Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Војните вежби го отвараат патот на Македонија во НАТО, изјави премиерот Зоран Заев. Не се можни суштински промени во ВМРО ДПМН без промени во врвот на партијата, велат експертите. Слабата куповна мок на граѓаните ја намали продажбата на градежно земиште во Битола, обвинува опозицијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските војници го отвораат патот кон полноправно членство на Македонија во НАТО, изјави премиерот Зоран Заев на армискиот полигон Криволак во рамките на денот за високите гости на вежбата Dragon Guardian. Според амбасадорот на САД Джес Бейли, оваа вежба го покажува војното партнерство во акцијата каде американските и македонските војници работат на специфични воени вежби. Вежбата во која учествуваат 300 припадници на воените сили на САД и 95 припадници на АРМА ќе трае до 10 август. Пелагија Стојанчова.
На војната вежба во Криволак може да се види партнерството на Македонија и на Соединетите држави во акција. Македонските војници го отвораат патот на земјата кон НАТО, а Соединетите држави остануваат посветени на регионот и ќе им помогнат на сите земји што сакаат да влезат во НАТО да го остварат тоа. Порачаа премиерот Зоран Заев и амбасадорот Джес Бейли при посетата на војниот полигон Криволак, каде се одржува војната вежба Dragon Guardian 2017. Таму се гради писта долга 300 метри и широка 30 метри на која ќе можат да слетуваат беспилотни летала или попознати како дронови. Високи владини представници, американскиот амбасадор во земјата, пратеници министри го посетија војниот полигон Криволак. Војниците пред високите гости го презентира и оклопното возило Бафало на армијата на Соединетите држави за пронаоѓање и уништување на мини. На отворениот ден присуствува премиерот Зоран Заев, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, началникот на генерал штабот Методија Величковски, американскиот амбасадор Джес Бейли, министри во македонската влада, пратеници, високи представници на АРМА и на Министерството за одбрана, одбранбени атеше и представници на НАТО канцеларијата за врски. Премиерот Заев вели дека Македонија сака да соработува со сите земји, но оти местото на земјата и е во Европската Унија и во НАТО. Тој најави зголемување на буџетот за одбраната и изрази задоволство што вежбата се случува пред посетата на американскиот подпредседател Майк Пенс на регионот.
Ова само потврдува колку сме посветени кон интеграциите во НАТО алијансата. Ова можност на заемна соработка по неколку кратен пат веќе ја поддржува нашата целосна посветеност и нашата комплетна желба да час поскоро Македонија биде рамноправна членка на НАТО.
Рече Заев одговарајќи на новинарско прашање. Амбасадорот Бели рече дека Западниот Балкан е во фокусот на Соединетите држави и оти тоа го покажува и престојната посета на подпредседателот Пенс. Бели најави дека Соединетите држави ќе им помогнат на сите земји што сакаат да влезат во НАТО да го остварат тоа. Тој се заблагодари на учеството на македонските војници во мисиите предводени од Соединетите држави.
Оваа вежба не започна од овде, од Криволак. Со серии на тренинзи започна во Германија, каде што го правеа истото што и овде, потоа во Романија, Бугарија и во Македонија. Ова е долг процес, но ова е тоа за што работат нашите воени партнерства. Овој вид активности може да помогнат да се унапредат македонските аспирации за придружување кон НАТО.
На војната вежба учествуваат 90 на припадници на АРМА и околу 300 припадници на армијата на Соединетите држави во Европа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Из изборот на нов извршен комитет на ВМРО-ДПМНН, во кој ги нема обвинетите од специјалното јавно обвинителство, според дел од аналитичарите представува површна промена. Тие оценуваат дека се потребни промени во врвот на партијата. До овој потек доаѓа откако Груевски на партискиот роденден минатиот месец рече дека се во ваза на внатраспартиско преструктурирање и кадровско освежување со цел праќање на власт. Фросина Димевска.
Козметичка, нереална промена препознава дел аналитичари во последните измени во извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Познатите имиња од досегашното владење на партијата излегоа, влегоа дел за пошироката јавност непознати, а некои гласни активисти кои досега негираат директна поврзаност со партијата, или пак се промовираа како независни аналитичари, како Никола Србов од Стоп операција Сорос или Богдан Илиевски од иницијативата за заедничка Македонија. Од извршниот комитет пак излегоа сите што се обвинети од специјално тоа јавно обвинителство, освен партискиот лидер Никола Груевски и пратеничка Даниела Рангелова. Политичката аналитичар Джелјал Незири смета дека ова се сепак само површни измени.
До реформи во ВМРО може да дојде само кога натре во партијата ќе се организира фракција која ќе побара смена најпрво на Груевски, како најодговорен за политиката на партијата во последните години.
Ненад Марковиќ, професор на правниот факултет Јустинијан I, пак смета дека ова било нужен потек на ВМРО-ДПМНЕ. Но како што вели, според неговиот впечаток не поминал добро кај старото членство на партијата, кое забележувало на опортунизмот на некои нови членови на високото партиско тело.
Тие сака да покажат промена. Меѓутоа да видам многу прецизен од самиот старт. Никаква промена не може да има се додека самиот лидер не се тргне. Јас ова повеќе го сваќам како една козметичка промена, отколку каква било супстантивна промена во партијата, односно во политиките на партијата.
Вели Марковиќ, дека следуваат промени во партијата, најави самиот Груевски на партискиот роденден минатиот месец. Тогаш што и рече дека се во фаза на внатрепартиско преструктурирање и кадровско освежување со цел враќање на власт. Најави дека партијата мора да се реструктуира во насока на подобрување на односите со меѓународната заедница и на изградба на автентична политика кон помалите етнички заедници.
Тие знаат се дека тие две слаби точки им се и да не забораваме дека третата слаба точка е отварање на фронтови со многу внатрешни социјални актери од приватниот сектор и универзитетот. И тие проблеми исто така ќе мора да ги затворат ако сакаат да се вратат во некоја повитална форма, што исто така морам да признам, не верувам се дека не настане промена на самата врхушка. Горе.
Вели Марковиќ. Инаку во новиот извршен ги нема Мартин Протојер, Сашко Мјалков, Владимир Пешевски, Гордана Јанкуловска, Милена Киески. Сите обвинети во предмети на СЈ. Од новите лица покрај Илиевски и Србов се Александар Тргачевски, директор на финансиска полиција, поранешниот кошаркар Дејан Јовановски, Диана Транталовска од ветераните на ВМРО-ДПМНЕ и неколку мина други. Од досегашните имиња остануваат претениците Владимир Ѓорчев, Илија Димовски, Антонио Милошовски, Даниела Рангелова и Емил Димитриев, поранешниот министр за финансии Зоран Ставревски и неколку други.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Оваа година во Битола има намалување на продажбата на градежно земјиште, а советниците од власта и опозицијата си упатуваат критики за причините поради кои општината не продала од имотот. Опозицијата прстот го впери во слабата куповна моќ на фирмите и граѓаните. Освен намалената продажба на земјиштето, се забележува дека во општинскиот буџет во првите 4 месеци се остварени и помали приходи од планираните по овие ставки. Жанита Здравковска.
Нити се купувало, нити се продавало земјиште во првиот квартал од годинава во Општина Битола. Овие податоци спливаа на површина за време на дискусијата за Општинскиот буџет на неодамнешната седница на Совет во Битола. Локалната опозиција обвини дека ова зборува за слабата куповна моќ на граѓаните и фирмите во градот, а од локалното мнозинство, предводено од ВМРО-ДПМ, ситуацијата е препишана на тоа што било зима и се подготвувале за локални избори. Александар Касапов, советник од ЛДП, коментирајќи го буџетот според официјалните податоци испратени од општинските служби, искритикува дека ваква слаба реализација со купување и продавање на земјиште не се памети во изминатите години. Ваквите податоци покажуваат дека воопшто општината не продала од имотот и земјиште, а и слабо се уредувало градежно земјиште со инфраструктура.
Подставките, како што ја покажуваат куповната моќ на битолчани, на фирмите во Битола, се со лоша, да не речам катастрофална реализација. Ке набројам само неколку подставки. Приходи од продажба на општински имот. Реализација 0%.
комунален надоместок за уредување на градежно земиште, реализација 7,14%. Приходи од продажба на земиште, реализација од 0,35%, да не речам 0%. Ова зборува дека во Витола во првите месеци ниту се купувало, ниту се продавало.
Рече Касапов. Додека дискутираше од локалното мнозинство му дофрлија дека таква е состојбата зашто било зима, тој одговори.
На зима, да, точно на зима, тоа не значи дека не треба се купува за да се припрема документи да започне да се гради во вториот и во третиот квартал. Се сложивам дека на зима. И затоа велам, ниту се купувало, ниту се предавало, а не велам не се градело.
Покрај зимато, советничкото мнозинство објаснува дека ситуацијата се должи на тоа што се очекувало да има локални избори.
Дека првиот квартал беше предизборен период и сите објави за продажба беа стопирани и нормално е да се очекува намален процент на извршување на тие ставки. Најголемо намалување точно е дека имаме кај комуналниот надоместок за градежно земиште, тука процентот на извршување е помал или намалување кај продажбата на земиште и продажбата на општински имот.
Рече Сонја Карапашовска од ВМРО ДПМН, Нова Касапов возврат.
И се вие се повикувате на нешто што не било, е кимало избори. И сега кима во октомври избори, пак сега... И сега не функционира општината, и сега нема купопродажба. Од октомври избори треба да има.
Со тоа што потврли продажбата на земиштето, општинскиот имот и комуналниот надоместок во општинскиот буџет, во првите 4 месеци се остварени помали приходи од планираните по овие ставки. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
А сега следува и прегледот на Горица Попова со најкоментираните теми од нашите слушатели. Во фокусот се изборот на новиот извршен комитет на ВМРО ДПМН, во кој ги нема обвинетите од СЈО, како и одлуката на партијата да не гласа за договорот со Бугарија.
ВМРО ДПМН е конечно се изјасни, нема да гласаат за договорот за добрососедство со Бугарија во собранието во предложената форма, зашто може би не веднаш, но по една и повеќе години, како што пишува во сообщението, Македонија ќе се соочи со сериозни проблеми. Владимир Переловски веднаш коментира на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Никој не ве ниту праша, ниту ви побара поддршка. А Шабан Хамза, за жалење сте бре ВМРОвци. Информацијата дека во новиот извршен комитет на опозицијската партија ги нема функционерите против кои СЈО покрена обвиненија, како Мијалков, Јанкуловска, Јанакиевски и повеќе мина други, а например Богдан Илиевски, попознат како Бетмен, од протестите за Заедничка Македонија е нов член на високото тело на партијата, Љубомир Стојовски ја искоментирал на следниот начин. 11 години пљачкање, сега Бетмен ќе ги спасува, но заслужи 2 месеца на улица по трчко им беше. А Менде Пешевски со иронија. Па и овие што не се во извршниот, кога дојдоа во ДПМН е беа чесни, редно е и други нови да се обесчестат и малку да се сбогатат. Но Жарко Столески е убеден дека ВМРО пак ќе победела зашто постирал, СДС не го сака народот, го сакаат само профитери. Катерина Цветковска реагира зашто во високиот орган на ВМРО ДПМН се согласуваат да бидат избрани и спортисти. А и ова пратениците што се прават болни мајмуни, крадат и мама ни расплака, ама спортистиве и актериве што цел живот сами се килават со собствен труд да го постигнат тоа што се, да дозволат некои неписмени криминалци да ги пуштат низ вода за тие да се спасат, нека се утепаат поарно. На нашата Facebook страница има многу негативни коментари за представувањето на американската воена опрема во неколку градови на војниците што ќе учествуваат во заедничката воена вежба со македонската армија на Криволак. Сафет Јакупи напишал: «Место да представувате нешто добро, проекти за школо, вие учите деца како да користат оружје». А Алекса Дори постирала: «На културен начин влегуваат, после олеле кој ги пушти». Игор Цветковски пак се клади дека доколку руска армија дојде да вежба во Македонија, ќе има 1000 пати повеќе радосни деца, мајки, татковци, а вие нема да известувате исто.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.